Πρώτο πρόγραμμα.
Από τις ξεχωριστές φιγούρες της ροκ μουσικής, αυτή η χαρακτηριστική τραχιά και βαθιά φωνή του Tom Waits, με πολύ μεγάλη αποδοχή και εκτίμηση στη ροκ κοινότητα, γεννήθηκε σαν σήμερα, 7 Δεκεμβρίου, το 1949 στην Πομόνα της Καλιφόρνιας, 75 ετών σήμερα, χρόνια πολλά Tom Waits. Strange Weather μας λέει από το soundtrack του ντοκιμαντέρ Big Time που κυκλοφόρησε το 1988. Με αυτό θα ταξιδέψουμε μουσικά σήμερα. Καλώς ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας Ντοκονέαρ, η εκπομπή που αγαπά το ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Πολλά νέα σήμερα, εκλεκτή η καλεσμένη μας. As the fog goes rolling in, and the whole strangers talk only about the weather. Oh, it's the same. Σε πολύ λίγο θα έχω τη χαρά να φιλοξενήσω εδώ στο τηλεφωνικά έτσι στην εκπομπή τον Γιώργο Κεραμιδιώτη με τον ντοκιμαντέρ «Εύρος στο Λοτοπείο», ένα ντοκιμαντέρ που μόλις κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στο Παρίσι. Θα μας τα πει όλα ο ίδιος σε πολύ λίγο.
Awake, all the rest of the world as a sin.
Και έχω τη χαρά λοιπόν να φιλοξενώ εδώ στον Ντοκονέρ τον κύριο Γιώργο Κεραμιδιώτη με τον ντοκιμαντέρ «Εύρος στο Λοτοπίο». Καλησπέρα κύριε Κεραμιδιώτη.
Καλησπέρα σας.
Χαίρομαι που ήταν λίγο ξαφνικό και last minute booking που λένε εδώ η παρουσία σας στον Ντοκονέρ, αλλά χαίρομαι που είστε εδώ και εύχομαι να τα πούμε και με ζωντανή παρουσία κάποια στιγμή.
Εγώ το εύχομαι.
Εύρος στο Λοτοπίο, μόλις γυρίσατε με ένα πρώτο βραβείο από το φεστιβάλ το Greg Dog στο Παρίσι, ένα έτσι πολύ ιδιαίτερο και καλό φεστιβάλ θα έλεγα, που ουσιαστικά γνωρίζει στο γαλλικό κοινό σπουδαία ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αν δεν κάνω λάθος, το ντοκιμαντέρ ξεκίνησε και το ταξίδι του από το φεστιβάλ Χανίων φέτος.
Είναι και Χανίων και Χαλκίδος, όπου βραβεύτηκε και στη Χαλκίδα.
Α, μάλιστα.
Και στη συνέχεια στο Παρίσι το πρώτο βραβείο.
Λοιπόν, πείτε μας τι πραγματεύεται η ταινία.
Η ταινία πραγματεύεται την άνοδο στον Εύρο, την άνοδο της ακροδεξιάς και του ρατσισμού, μέσα από τα επιμέρους θέματα με τα οποία ασχολείται το ντοκιμαντέρ. Είναι παραδείγματος χάρη η νεολαία και η καταφυγή στα σώματα ασφαλείας λόγω ανεργίας, η στρατιωτικοποίηση γενικότερα της περιοχής, ο φράχτης και όλα αυτά τα παράξενα που γίνονται εκεί επάνω. Κεντράρει στην δολοφονία των τριών γυναικών το 2018, μάνας και δύο κόρες που βρέθηκαν σφαγμένες δίπλα στο ποτάμι. Και όλο αυτό το υλικό, κατά κάποιον τρόπο, οργανώνεται γύρω από την μεταμόρφωση του μεταξυσκόλικα σε πεταλούδα ως μια πρόταση για τη ζωή, ως μια κατάφαση, μια μεταφορά της πραγματικής ζωής, διότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί πέρα δεν είναι φυσικά πράγματα.
Mm-hmm. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία, δηλαδή υπήρχε κάποια αφορμή να πάτε εσείς εκεί και να μας πείτε αυτή
ναι,
την ιστορία?
Η αφορμή ήταν να ξαναφέρω στην επιφάνεια το θέμα αυτής της δολοφονίας των τριών γυναικών, το οποίο έχει ξεχαστεί εντελώς. Mm-hmm. Και βέβαια μέσα σε ένα κλίμα γενικότερα, μέσα σε ένα κλίμα ας το πούμε του προσφυγικού, διάφορων νεκρών επάνω στο ποτάμι και όλα αυτά που συμβαίνουν, ήθελα να ξαναφέρω αυτό το θέμα των τριών γυναικών.
Το οποίο θέμα... Βρίσκεται στη δικαιοσύνη.
Αυτό βρίσκεται εδώ και χρόνια στη δικαιοσύνη, αλλά βασικά δεν βρίσκεται. Mm. Εγώ ζήτησα στοιχεία για τον ντοκιμαντέρ, δεν μου δώσανε τα στοιχεία. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι και το ζήτημα, δεν ήταν για μένα μόνο να βρω ποιος είναι ο δολοφόνος. Εντάξει, κινηματογραφικά, κατά κάποιο τρόπο, αυτό είναι το ζητούμενο. Αλλά δεν είναι... Και παρά τα αυτά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ποιες είναι οι προϋποθέσεις, οι συνθήκες αυτές αντίστοιχες που οδηγούν στη δολοφονία ή στο θάνατο ανθρώπων. Και αυτό προσπάθησα να δώσω μέσα από τη στρατιωτικοποίηση και ένα κλίμα συντηρητικοποίησης γενικότερα επάνω και φόβου που υπάρχει.
Mm-hmm. Μιλάτε για την αλλαγή της χρήσης γης μέσα από αυτή τη στρατιωτικοποίηση του χώρου. Αυτό τι σημαίνει?
Αυτό σημαίνει ότι πλέον, παραδείγματος χάρη, ενώ μέχρι πρώτον οι νέοι σε ένα βαθμό θα μπορούσαν να ασχοληθούν με τη γη, έτσι, αυτό το γίνεται αυτή τη στιγμή κάπως αδύνατο, και το πνεύμα, η αλλαγή χρήσης γης σημαίνει όσον αφορά το πνεύμα που υπάρχει επάνω, όσον αφορά το χώρο. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος, παραδείγματος χάρη, να πάει στο ποτάμι. Mm-hmm. Δεν μπορεί. Πλέον απαγορεύεται. Αν δει κανείς, θα έχετε δει βέβαια εικόνες του φράχτη, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να πλησιάσει κανείς, καν ας το πούμε. Δηλαδή βλέπει το ποτάμι μέσα από ένα πελώριο φράχτη, ας το πούμε. Mm. Υπ' αυτή την έννοια μιλώ για αλλαγή χρήσης γης, με την έννοια ότι οι κινήσεις πάνω στη γη, στη συγκεκριμένη, γίνονται πάρα πολύ, ελέγχονται, και απαγορεύονται. Mm-hmm.
Την αλληγορία με την μεταμόρφωση του μεταξοσχόλκα σε πεταλούδα, γιατί την επιλέξατε να την εντάξετε στην ταινία?
Γιατί είναι το μόνο φυσικό. Καταρχήν, ο μεταξοσχόλκας καλλιεργείται ακόμη εκεί επάνω. Είναι ένα δεδομένο της περιοχής. Αλλά είναι και ένα το πιο φυσικό πράγμα που συμβαίνει. Τα άλλα όλα είναι αφύσικα. Το πιο φυσικό πράγμα είναι αυτό. Δηλαδή, η μεταμόρφωση του σκολικίου, του μεταξοσχόλκα, σε πεταλούδα, που αφήνει πίσω, και το αναφέρω αυτό στην ταινία, που αφήνει πίσω κάτι πολύτιμο όμως, που είναι το μετάξι. Και ως εκ τούτου και στη ζωή μας καλούμεθα σε μια τέτοια, ας το πούμε, κίνηση. Δηλαδή, όχι μόνο εμείς και οι πρόσφυγες. Δηλαδή, να μπούμε σε μια διαδικασία μεταμόρφωσης, αλληλεγγύης, πώς να το πει κανείς, ομορφιάς, έτσι. Γιατί αλλιώς νομίζω τα πράγματα θα πηγαίνουν όλο και προς το χειρότερο.
Ναι. Μιλήστε μας λίγο και για τη δομή της ταινίας. Να σας πω την αλήθεια, δεν την έχω δει ακόμα. Διαβάζω ότι υπάρχει μια αφήγηση από την Χριστίνα Κωνσταντινίδου. Πώς δουλέψατε, με συνεντεύξεις, με κάποιο αρχαιακό υλικό?
Όχι, όχι, δεν χρησιμοποίησα καθόλου αρχαιακό υλικό και μάλιστα... Κυρίως είναι με συνεντεύξεις και μάλιστα σε κοντινό πλάνο, διότι ήθελα το κοντινό πλάνο να δίνει την αλήθεια των λεγόμενων των ανθρώπων, έτσι, όσοι μιλήσανε επάνω για την κατάστασή τους. Διότι είναι άνθρωποι όλων των ηλικιών που μιλάνε για το πώς προσλαμβάνουν όλη αυτή την κατάσταση επάνω. Νέοι και ηλικιωμένοι. Ενδιαμέσως όμως, όσον αφορά το μεταξοσκόλικα, σε φάσεις του μεταξοσκόλικα, σε φάσεις της μεταμόρφωσης, ας πούμε, σε πεταλούδα, διότι είναι μια ολόκληρη διαδικασία που κρατά, αυτή η μεταμόρφωση, χρησιμοποίησα ποίηματα από το Ρίλκε, του Γιάννη του Ρίτσου, κομμάτια, ας το πούμε, από τον Αξελό, από το Μυριβίλη και όλα αυτά. Είναι αυτά που η Κωνσταντινίδου σε κανένα 3-4 σημεία, ας το πούμε, τα διαβάζει. Ακούγονται off δηλαδή στην ταινία. Αλλά είναι συνεντεύξεις και όπως σας είπα, και όλο αυτό το υλικό δένεται γύρω από αυτή τη μεταμόρφωση, η οποία διασχίζει όλη την ταινία. Οργανώνει γύρω της, οργανώνει όλη την ταινία.
Άρα είναι ένα ποιητικό ντοκιμαντέρ, θα λέγαμε.
Έτσι λέγεται. Και από τους άλλους που έχουν δει και από αυτούς που έχουν δει την ταινία, ότι είναι μέσα στο πολιτικό, ας το πούμε, ντοκιμαντέρ, αλλά ταυτόχρονα, ας το πούμε, με πολλή ποίηση. Σε ένα μεγάλο βαθμό έχει αυτή την ποιητικότητα.
Διαβάζω ότι έχει ήδη κάνει κάποιες φεστιβαλικές προβολές και μάλιστα σε διεθνή φεστιβάλ στο Βελιγράδι, στην Στοκχόλμη, στη Ρώμη, στην Τυφλίδα.
Ναι, το έχουν καλέσει. Το έχουν καλέσει και στην Ισπανία, στη Χιρόνα, πρόσφατα στο πούμε το έχουν καλέσει. Το έχουν καλέσει σε αυτά τα φεστιβάλ. Δεν το έχουν καλέσει, και θέλω να το πω αυτό, δεν το έχουν καλέσει όμως στο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης.
Το έχετε, ναι. Το καταθέσατε δηλαδή και δεν...
Και δεν το δεχτήκανε, ναι. Μάλλον φοβηθήκανε.
Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω... Αυτή η στρατικοποίηση του χώρου και η αλλαγή χρήσης της γης που επιφέρει είναι ένα θέμα το οποίο αφορά και άλλες χώρες, δηλαδή οπουδήποτε υψώνονται τείχοι που βλέπουμε ότι πια είναι κάτι σύνηθες, έτσι, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι φράχτες και όλο αυτό το ζήτημα του προσφυγικού. Είναι παγκόσμιο θέμα, μπορεί να ανοίξει διάλογο.
Βεβαίως, μα το βλέπει κανείς στην Αμερική, το βλέπει κανείς στην Ουγγαρία, που σηκώνονται τείχοι, φράχτες, παντού. Δεν είναι μόνο εδώ. Και θέλω να πω ότι αυτό αφορά την Ευρώπη. Το θέμα του ευρώ δεν είναι μόνο ελληνικό θέμα, αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Το τι αντιπαραθέτει απέναντι, ας το πούμε. Μάλιστα, υπάρχει μια ωραία φράση στην ταινία του Βάλτα Μπένιαμιν. Υπάρχει μια εικόνα, έτυχε να τύχω μπροστά σε μια ομάδα από πρόσφυγες και τους φιλμάρισε καθώς προχωρούν, ας το πούμε, στο δρόμο, και ακούγεται η φράση του Μπένιαμιν: «Ίσως με τους χωρίς ελπίδα μας ξαναδοθεί η ελπίδα». Είναι ωραία η φράση. Λοιπόν, αυτό δεν είναι μόνο δεν είναι μόνο, ας το πούμε, στον Εύρο επάνω, τα τείχη που σηκώνονται. Εμείς πρέπει να τα... Το ερώτημα είναι, και μάλιστα ένα ντοκιμαντέρ, θέλω να πω, και ο κινηματογράφος γενικότερα, η τέχνη γενικότερα, πρέπει να απαντά, όχι με τη λογική του κράτους, πρέπει να απαντά με τη λογική του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης, της πίσης, των... και από εκεί και πέρα ελπίζω ότι ίσως τα πράγματα γίνουν καλύτερα.
Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι αυτός είναι και ο λόγος που κάνατε την ταινία και αυτό είναι που προσδοκάτε, να ανοίξει ο διάλογος, να ευαισθητοποιηθούν τουλάχιστον οι πολίτες, δεν ξέρω αν και, και κάποιες αρχές.
Εννοείται, μα αυτό είναι αυτό ήταν αυτό το οποίο ήθελα με αυτή την ταινία. Και είναι μια ταινία η οποία κράτησε, πρέπει να σας πω ότι πρόσεξα ιδιαίτερως, γιατί κράτησε 2 χρόνια. Δηλαδή τόσο τα γυρίσματα, το μοντάζ και όλα αυτά. Με αυτό ήταν να λειτουργήσει σαν μια αφύπνιση, πώς να το πει. Αν και τα προβλήματα το πρόβλημα του προσφυγικού μας είναι ήδη γνωστό, αλλά να λειτουργήσει ως μια περαιτέρω, ας το πούμε έτσι, δύναμη, mm-hmm. για να σκεφτεί ο κόσμος περισσότερο, mm-hmm. πάνω σε αυτό το θέμα.
Προβολή έχετε κάνει εκεί στον Εύρο, στους κατοίκους?
Έχει, βεβαίως. Έχουν γίνει προβολές τόσο στην Οριστιάδα όσο και στην Αλεξανδρούπολη και στην Ξάνθη. Και πρέπει να πω ότι αυτό είναι ένα παράξενο με αυτή την ταινία, διότι τόσο άνθρωποι, ας το πούμε σε εισαγωγικά, απλοί, που δεν έχουν πολλά παραδόσεις, ας πούμε, με την τέχνη και με τον κινηματογράφο, μένουν ενθουσιασμένοι με την ταινία, όσο και άνθρωποι που ξέρουν από κινηματογράφο, mm-hmm. ξέρουν από ντοκιμαντέρ, ξέρουν κατά κάποιο τρόπο. Αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Με χαροποιεί ιδιαίτερα. Δεν είναι μια ταινία μόνο, πώς να το πω, λαϊκίστικη κατά κάποιον τρόπο. Έτσι. Mm-hmm.
Κύριε Κεραμιδιώτη, έχετε σπουδάσει κινηματογράφο στο Παρίσι.
Ναι.
Με καθηγητή τον Ντενί Λεβί. Ασχολείστε πάρα πολλά χρόνια με την δημιουργία, ναι, των ντοκιμαντέρ. Πώς νιώσατε για αυτή τη βράβευση τώρα στο φεστιβάλ αυτό?
Αυτό πράγματι με συγκίνησε ιδιαίτερα, διότι η ταινία προβλήθηκε σε ένα κινηματογράφο που εγώ, όταν ήμουν στο Παρίσι, πήγαινα και έβλεπα ταινίες. Οπότε, εντάξει, ήταν συγκινητικό, ας πούμε, και στο Παρίσι γενικότερα, διότι ήρθαν και γνωστοί μου, ας το πούμε, που μένουν ακόμη στο Παρίσι, αλλά και ο χώρος ο ίδιος. Ο χώρος που πήγαινα ως φοιτητής, ας πούμε, να δω ταινίες με άλλους φίλους και τα λοιπά, ξαφνικά παίζεται μια ταινία μου που είναι κατάμεστη αίθουσα και γίνεται μια συζήτηση μετά περίπου μια μισή ώρα. Ήταν κάτι έτσι ευχάριστο. Mm-hmm.
Εύχομαι να μπορέσουμε να το δούμε και εδώ στην Αθήνα, κάπου, με κάποιο,
ναι,
τρόπο,
κοιτάξτε,
να βρει διανομή.
Ψάχνω να βρω μια διανομή για να παιχτεί στην Αθήνα, γιατί πρέπει να παιχτεί. Ναι, πρέπει να βγει στην αίθουσα η ταινία.
Σίγουρα. Και εύχομαι να συνεχίζετε και να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή.
Έγινε, σας ευχαριστώ, κύριε Πρωθυπουργέ.
Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Κεραμιδιώτη. Καλές γιορτές και όλα.
Επίσης, να είστε καλά. You see, I just can't live.
Will you send me one of those? Shave my head, get me out of town with five horses. Never took a man in a blue trench coat. Never drive a car when you're dead. Saturday's a festival. Oh, now Saturday's a day. Follow me to Pewter's on Dry Creek Road. I got the wet hand in my belly done so cold.
Και με τη φωνή του Tom Waits που μας λέει telephone from Istanbul, εμείς θα έχουμε ένα τηλέφωνο από εδώ, από την Αθήνα, από την Θεσσαλονίκη, από την Τενιοθήκη, ζητώ συγγνώμη, να συνομιλήσουμε με την Εφέλικα Band που βρίσκεται εκεί γιατί έχει σηκώσει την αυλαία του το πολύ αγαπητό μας πλέον Avant-Garde Film Festival, το φεστιβάλ πρωτοποριακού κινηματογράφου της Αθήνας. Έχει ξεκινήσει από τις 5 Δεκεμβρίου και θα έχει μεγάλη διάρκεια μέχρι και τις 18 με πάρα πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, masterclass και πολύ ενδιαφέροντα αφιερώματα. Και έχω λοιπόν τη χαρά να φιλοξενώ την Εφέλικα Band, συνεπιμελήτρια και επιμελήτρια πολλών ενδιαφερόντων προγραμμάτων, τα οποία θα μας τα πει αμέσως τώρα. Γεια σου, Νεφέλη.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ, δεν ξέρω αν θέλεις να μιλάμε στον ενικό.
Βέβαια.
Ωραία, χαίρομαι λοιπόν, είσαι εκεί, είσαι στην Τενιοθήκη που βέβαια αυτή τη στιγμή έχει και, και την προβολή και τη βράβευση του Κώστα Γαβρά, τη νέα ταινία του Κώστα Γαβρά. Πολύ θα ήθελα να ήμουν εκεί, αλλά είμαι εδώ και νομίζω ότι δεν ξέρω αν θες να μας μεταφέρεις και λίγο από το κλίμα πριν μπούμε στα αφιερώματα.
Υποδεχτήκαμε πριν από λίγο τον κύριο Χαβρά. Ήταν η υποδοχή πάρα πολύ θερμή και από το κοινό και από συνεργάτες του που παρευρέθηκαν εδώ. Να πούμε επίσης ότι ήταν εδώ και ο Κώστας Βαρουφάκης. Υπήρχαν έτσι πολλές προσωπικότητες και έτσι μεγάλη συγκίνηση που έτσι θα βραβευτεί ο Κώστας Γαβράς για το σύνολο του έργου του στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και ως σκηνοθέτης. Βέβαια είναι πολύ σημαντικό για μας και το γεγονός ότι είναι και πρόεδρος της Cinémathèque Française.
Ωραία, φαντάζομαι κατάμεστη η αίθουσα στην Ταινιοθήκη.
Κατάμεστη, ναι βέβαια.
Και βέβαια όμως αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει και στην μικρή αίθουσα, έχουν οι παράλληλες δράσεις του φεστιβάλ και πες μας λίγο γι' αυτό το νέο διαγωνιστικό τμήμα, το Reframing Images. Τι είναι, πώς ξεκίνησε, γιατί και τι έχει να μας πει.
Λοιπόν, το Reframing Images είναι ένα διαγωνιστικό τμήμα το οποίο θέλαμε από καιρό να δημιουργήσουμε, το οποίο να δίνει τη δυνατότητα σε δημιουργούς που εξερευνούν νέες μορφές αφήγησης και κινηματογραφικής φόρμας και που συχνά βρίσκονται στο μετέχμιο μεταξύ των εικαστικών τεχνών και του κινηματογράφου, να έχουν ένα παράθυρο στο οποίο μπορούν να παρουσιάσουν τις ταινίες τους ανεξαρτήτως διάρκειας και είδους. Δηλαδή έχουμε ταινίες από 2 λεπτά έως 85 λεπτά, δηλαδή μικρού μήκους, μεσαίου μήκους, μεγάλου μήκους. Οι ταινίες αυτές επίσης παρουσιάζονται σε πρώτη ελληνική προβολή. Προέρχονται από όλες τις χώρες του κόσμου. Έχουμε ταινίες φέτος από την Αργεντινή, από την Ιγυρία, την Καμπότζη. Έχουμε βέβαια και από την Παλαιστίνη και το Ιράν, καθώς και το Λίβανο. Και βέβαια από την Ελλάδα και την Κύπρο. Οπότε υπάρχει μια πολύ μεγάλη παλέτα. Αυτό που τους ενώνει όλους είναι ότι οι ταινίες τους έχουν έτσι μια εφευρετική προσέγγιση στο κινηματογράφο και επίσης ότι παρουσιάζουμε μόνο πρώτες και δεύτερες μεγάλου μήκους ταινίες και όπως είπα και μικρότερες διάρκειες ταινίες. Οπότε ένας σκηνοθέτης καταξιωμένος δεν θα μπορέσει να δείξει σε αυτό το τμήμα την ταινία του βέβαια, αλλά θα τη δείξει στο διεθνές διαγωνιστικό. Mm-hmm. Και έτσι έχει και πολύ, έτσι ένα πολύ φρέσκο χαρακτήρα αυτό το νέο διαγωνιστικό.
Είναι και ταινίες ντοκιμαντέρ και μυθοπλασία, έτσι.
Ακριβώς. Έχουμε ταινίες οι οποίες είναι από μυθοπλασίες, κινηματογραφικά δοκίμια, δημιουργικά ντοκιμαντέρ και επίσης, όπως έλεγα, και πειραματικές και εικαστικές ταινίες. Οπότε υπάρχει μια ζύμωση μεταξύ των κινηματογραφικών ειδών και δίνουμε και στο θεατή αυτή την ευκαιρία να δει ταινίες οι οποίες συχνά για τον πειραματικό κινηματογράφο και τις εικαστικές ταινίες δεν παρουσιάζονται στην κινηματογραφική αίθουσα. Είναι ταινίες που συχνά πλέον παρουσιάζονται σε πλαίσια μουσιακά, σε πλαίσια γκαλερί τέχνης, σύγχρονης τέχνης. Εδώ τους δίνουμε τον χώρο να τις δει κανείς σε κανονικές συνθήκες προβολής κινηματογραφικής. Το οποίο υπάρχουν ελάχιστα στην Ελλάδα, νομίζω είναι το μόνο διαγωνιστικό τμήμα φεστιβάλ κινηματογράφου που έχει αυτού του είδους τις ταινίες.
Και βλέποντας έτσι και το πρόγραμμα, είναι εντυπωσιακό το πόσες χώρες συμμετέχουν, Βραζιλία, Ταϊλάνδη, Χιλή, Γαλλία.
Ναι, 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 έχουμε 27 διαφορετικές χώρες.
Καταπληκτικό. Σίγουρα αξίζει την προσοχή μας, γιατί όπως μας είπες, Νεφέλη, δεν μπορούμε να τις δούμε κάπου αλλού αυτές τις ταινίες. Είναι με ελεύθερη είσοδο το συγκεκριμένο αφιέρωμα?
Όχι, είναι με είσοδο στα 6 ευρώ, όπως είναι και όλες οι υπόλοιπες προβολές του φεστιβάλ. Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις που έχουν ελεύθερη είσοδο. Και βέβαια μπορεί κανείς να πάρει μια κάρτα για 5 ταινιών που έχει μειωμένο εισιτήριο.
Θα ήθελα λίγο να μας πεις και για το αφιέρωμα στο Ράντου Ζούντε, τον πολυβραβευμένο Ρουμάνο δημιουργό που τον γνωρίσαμε και εδώ στην Ελλάδα από την ταινία «Ατυχές πίδημα ή παλαβό πορνό». Έτσι και διακρίθηκε αυτή η ταινία πολύ και βέβαια με Χρυσή Άρκτο στο Βερολίνο, στο οποίο έχεις επιμεληθεί, σωστά?
Σωστά, ναι. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να υποδεχτούμε το Ράντου Ζούντε στην Αθήνα. Είναι η πρώτη φορά που θα έρθει στην Αθήνα να παρουσιάσει τις ταινίες του και επίσης είναι το πρώτο αφιέρωμα στο έργο του που γίνεται στην Ελλάδα, που διοργανώνεται στην Ελλάδα. Θα ξεκινήσουμε το αφιέρωμα αυτό. Θα δείξουμε συνολικά 9 ταινίες μεγάλου μήκους και 5 μικρού μήκους. Και να πω επίσης ότι θα έχουμε την χαρά να παρουσιάσουμε την ελληνική πρεμιέρα των 2 τελευταίων του ταινιών που παρουσιάστηκαν φέτος το καλοκαίρι στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο. Η προβολή αυτή θα είναι την Τετάρτη το βράδυ και είναι ανοιχτή στο κοινό. Και είναι 2 ταινίες δοκιμιακές, πάρα πολύ ιδιαίτερες. Η πρώτη λέγεται 8 Κάρτ Ποστάλ από την Ουτοπία, συγγνώμη. Και είναι ένα ντοκιμαντέρ που συγκροτείται από αρχαιακό υλικό τηλεοπτικών διαφημίσεων της μετασοσιαλιστικής Ρουμανίας, όπου μέσα από έτσι ένα πολύ δεικτικό χιούμορ, αναφορές σε trash art, από trash art μέχρι θεολογία, μέχρι εγκυκλοπαιδικές αναφορές και βέβαια με ποιητικές επίσης. Με ένα ποιητικό τόνο, εν τέλει κάνει μια ανελαίτη κριτική της μετακαπιταλιστικής μυθολογίας, όπως και το μεγαλύτερο μέρος του έργου του των τελευταίων ετών. Και η δεύτερη ταινία λέγεται «Ύπνος 2» και είναι μια ταινία desktop, το οποίο σημαίνει ότι αποτελείται εξ ολοκλήρου από καταγραφές ζωντανής μετάδοσης, τις οποίες ο Ζούντε μέσω του υπολογιστή του τις έκανε register και στη συνέχεια τις μόνταρε ώστε να αφηγηθεί ουσιαστικά πώς σήμερα προσκυνούν πλήθη τον τάφο του Άντι Βόρχολ με μια βέβαια υποβόσκουσα κριτική γύρω από την εμπραγματοποίηση την εμπραγματοποίηση του πένθους και την εμπραγματοποίηση ενός συμβόλου της pop art και γενικότερα ενός ανθρώπου που έκανε κριτική πάνω στην κοινωνία της κατανάλωσης και είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο έργο. Έτσι αυτό, πολύ προκλητικό και στοχάζεται πάρα πολύ πάνω στην ίδια την ειδονοβλεψία του θεατή και βέβαια την κληρονομιά του Άντι Βόρχολ.
Πολύ ενδιαφέρον. Ο Ζούντε άλλωστε είναι και συνδεδεμένος με το ρουμανικό νέο κύμα και αξίζει να πούμε ότι ξεκίνησε και ως βοηθός σκηνοθέτης σε ταινίες του Κώστα Γαβρά, έτσι, και του Κρίστη Πούιου. Και έτσι όλα συνδέονται με κάποιο τρόπο. Θα ήθελα λίγο να μας πεις και για το διαγωνιστικό τμήμα, αν υπάρχει έτσι κάτι που αξίζει να προσέξουμε.
Βεβαίως, στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ παρουσιάζουμε 10 ταινίες. Όλες έρχονται σε πρώτη ελληνική προβολή από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ, δηλαδή Βερολίνο, Κάνες, Λοκάρνο, Βενετία. Οι περισσότεροι από τους σκηνοθέτες θα παρευρεθούν στις προβολές. Θα ήθελα να σας συστήσω μία ταινία Φιντάι, η οποία είναι σκηνοθετημένη από τον Παλαιστίνιο Καμάλ Τζαφάρι, ο οποίος θα είναι εδώ. Mm-hmm. Για να παρουσιάσει την ταινία του. Είναι μια ταινία βέβαια τραγικά επίκαιρη, διότι πραγματεύεται την ιστορία του Παλαιστινιακού λαού μέσα από εικόνες αρχείου, τις οποίες ο ίδιος ο Αλτζαφάρι διέσωσε μέσα από το Παλαιστινιακό Κέντρο Ερευνών, στο οποίο είχε εισβάλει ο Ισραηλινός στρατός, και το 1982, οπότε είναι ένα πολύ σπάνιο αρχαιακό υλικό το οποίο ο ίδιος επεξεργάζεται μέσα στην ταινία του με στόχο να διασώσει και να αναδιατυπώσει με έναν πολύ προσωπικό τρόπο και με πειρασματισμούς και πάνω στην εικόνα και με τον ήχο την ιστορία του Παλαιστινιακού λαού. Αυτή είναι πραγματικά μια ταινία που δεν πρέπει να χάσετε. Θα ήθελα επίσης να σας συστήσω την ταινία «Άμεση παρέμβαση» mm-hmm. Των κινηματογραφιστών Μπεν Ράσελ και Γιγιόμ Καγιό. Ο Μπεν Ράσελ είναι ένας πολύ γνωστός και πολύ βραβευμένος σκηνοθέτης του εθνογραφικού και πειραματικού κινηματογράφου. Η ταινία αυτή απέσπασε φέτος το βραβείο καλύτερης ταινίας στο τμήμα Encounters της Περλινάλε και την ειδική μνήμα της Επιτροπής Ντοκιμαντέρ. Και είναι μια ταινία η οποία τοποθετείται στα χρόνια μετά την ακύρωση της κατασκευής του αεροδρομίου στην περιοχή Notre Dame de Land. Είναι γνωστή ως ζώνη, ως ZAD, ζώνη υπεράσπισης. Mm-hmm. Είναι το μέρος όπου μία από τις σημαντικότερες κοινότητες ακτιβιστών στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια κινητοποιήθηκε για να ακυρωθεί αυτή η κατασκευή αεροδρομίου. Και είναι πραγματικά μία ταινία που και ως προς το περιεχόμενό της έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, αλλά και ως προς τη φόρμα της, ο τρόπος με τον οποίο κινηματογραφούν την καθημερινότητα της συλλογικής ζωής των ακτιβιστών αυτών, έτσι με αναφορές της Αντάλα Κερμάν μέσα από την πολύ λεπτομερή παρατήρησή τους και με έναν υπνοτιστικό τρόπο, ας πούμε, ο τρόπος που εστιάζουν πάνω στις καθημερινές κινήσεις, με έτσι, plan seconds, όπως κάνει και η Άκερμαν. Mm-hmm. Είναι πραγματικά μια ταινία που έτσι διεισδύει και μας οθεί να αναλογιστούμε πάνω στη σχέση μεταξύ φόρμας και περιεχομένου στο κινηματογράφο.
Και βλέπω ότι βέβαια έχει μια μεγάλη διάρκεια, 216 λεπτά, αλλά ύστερα από όλα αυτά που μας είπες νομίζω ότι δεν έχει καθόλου σημασία. Πραγματικά πρέπει να αξίζει πάρα πολύ το ενδιαφέρον μας. Πάρα πολύ πλούσιο το πρόγραμμα και βλέπω ότι υπάρχουν και masterclasses πολύ ενδιαφέροντα. Να πούμε ότι και ο Ράντου Τζούντε θα δώσει ένα masterclass το άλλο Σάββατο.
Ναι, είναι το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου στις 2 η ώρα στην Ταινιοθήκη της mm-hmm. Ελλάδος και το Masterclass θα συντονίσει ο Χρήστος Μίτσης, ο κριτικός κινηματογράφου του Αθηνοράματος. Επίσης είναι με ελεύθερη είσοδο, mm-hmm. οπότε σας περιμένουμε όλους βέβαια. Εντάξει, είναι μια κορυφαία στιγμή του φεστιβάλ αυτή.
Και βέβαια το φεστιβάλ έχει και κάποιες προβολές της Αντουανέτας Αγγελίδη, η οποία αν δεν κάνω λάθος σήμερα έχει ένα masterclass πάλι στην Ταινιοθήκη. Προβολές του Παντελή Βούλγαρη, πραγματικά ένα πάρα πολύ πλούσιο και αξιόλογο πρόγραμμα, και συγχαρητήρια στη Μαρία Κομνηνού και σε όλη την ομάδα, σε εσάς, γιατί νομίζω ότι μας φέρνετε έτσι μια πολύ φρέσκια και πραγματική πρωτοποριακή ματιά στον κινηματογράφο σήμερα.
Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια και σας περιμένουμε.
Θα είμαστε εκεί, Νεφέλη. Εγώ σε ευχαριστώ. Ξέρω ότι πρέπει να επιστρέψεις σε λίγο να συντονίσεις το Q&A στην αίθουσα της Ταινιοθήκης. Καλή δύναμη, καλό φεστιβάλ και ραντεβού στα πολύ όμορφα που μας φέρνετε. Και ξέχασα να πω βέβαια και για τον Jean-Luc Godard, έτσι που το... που θα υπάρχουν εσύ προβολές ταινιών του, και δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις και εσύ κάτι άλλο.
Βέβαια, ναι. Να πω απλά για τον Jean-Luc Godard ότι θα δείξουμε επίσης πρώτη ελληνική προβολή τις δύο τελευταίες ταινίες του, τα οποία είναι το Κίμια που ολοκληρώθηκαν μετά το θάνατό του από τους στενούς συνεργάτες του και παρουσιάστηκαν στο Φεστιβάλ των Κανών φέτος. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να τα δει κανείς. Και έτσι μια πάρα πολύ συγκινητική τελευταία ματιά στον πολύ μεγάλο μέτρο του κινηματογράφου και του μοντερνισμού. Νομίζω ότι είναι μια προβολή που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Είναι την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου το απόγευμα.
Το σημειώνουμε στο ημερολόγιο, κλείνουμε εισιτήρια, μπαίνουμε στο site της Ταινιοθήκης για να βρούμε το πρόγραμμα, σωστά?
Σωστά. Στο site της Ταινιοθήκης θα βρείτε το πρόγραμμα του 13ου Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου και εκεί μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας και να ενημερωθείτε για όλες τις προβολές.
Νεφέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό φεστιβάλ. Ραντεβού μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας με πολύ πρωτοποριακό κινηματογράφο.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. But today's gray skies, tomorrow is tears. You have to wait till yesterday's you. I'm a god in New York City. I believe in on a train. If you wanna stay behind till I come back again, well today's gray skies, tomorrow is tears. Now if you wanna go where the rainbows end, you will have to say goodbye. All our dreams come true, better up ahead, out of town. Yesterday's here, μας λέει με την βαριά χαρακτηριστική τραχιά φωνή του ο Tom Waits, και βέβαια το Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας είναι επίσης εδώ. Είναι Φέλη Γκαμπάντ, νομίζω ότι μας έπεισε ότι αξίζει την προσοχή μας να επισκεφτούμε την Ταινιοθήκη της Ελλάδος μέχρι τις 18 του Δεκέμβρη και να δούμε πραγματικά αυτό το πολύ πλούσιο πρόγραμμα το οποίο μας έχουν φέρει και φέτος. Big Time, το soundtrack από το ντοκιμαντέρ του που ακούμε, με την υπογραφή του Chris Bloom, ένα ντοκιμαντέρ που συνδυάζει ζωντανές εμφανίσεις, σκηνοθετημένα θεατρικά στοιχεία και σουρεαλιστικές σκηνές, αποτυπώνοντας αυτή την ιδιόμορφη καλλιτεχνική προσωπικότητα του Tom Waits, που όπως είπαμε σήμερα γίνεται 75 ετών. Το Big Time είναι περισσότερο μια θεατρική εμπειρία παρά ένα τυπικό ντοκιμαντέρ. Ο Tom Waits παρουσιάζεται ως μια σκοτεινή, εκκεντρική φιγούρα που ζει σε έναν ονειρικό κόσμο γεμάτο γκροτέσκες εικόνες και ποίηση. Μέσα από τη χαρακτηριστική του φωνή και τα παράδοξα σκηνικά, ο καλλιτέχνης ξεδιπλώνει την ιδιαίτερη αφήγησή του. Η ταινία γυρίστηκε σε διάφορες τοποθεσίες και χώρους στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν είναι απλά μια συνηθισμένη καταγραφή συναυλιών. Το Big Time συνδυάζει πραγματικά πλάνα από ζωντανές εμφανίσεις του Waits με σκηνοθετημένες σκηνές που δημιουργούν ένα όνειρο καυκικής ατμόσφαιρας. Οι θεατρικές σκηνές από την άλλη γυρίστηκαν σε μικρότερα στούντιο και μοιάζουν να δραματίζονται σε έναν παράλληλο κόσμο γεμάτο μυστήριο και παρακμή. Η προσέγγιση αυτή δίνει στην ταινία μια ονειρική και σουρεαλιστική ποιότητα που ξεπερνά την απλή live εμπειρία. Και να ξαναγυρίσω στο 13ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας, γιατί αύριο Κυριακή θα προβληθούν τα δύο επεισόδια από τη σειρά ντοκιμαντέρ 10 επεισοδίων με αφορμή το έργο του Κώστα Γαβρά, το οποίο αφηγείται όσα μαρτυρεί ο κινηματογράφος για την ιστορία μας, τις ελπίδες μας και τις πράξεις αντίστασής μας. Είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με τον δημοσιογράφο Εντουί Πλενέλ, Τα επεισόδια αποτελούνται από αρχαιακό υλικό, αποσπάσματα ταινιών του Γαβρά και υλικό σχετικό με την παραγωγή και την υποδοχή τους από το κοινό, καθώς και από συνεντεύξεις του δημιουργού. Στο φεστιβάλ θα προβληθούν τα 3 πρώτα επεισόδια, αύριο Κυριακή το πρώτο και το δεύτερο, από τις 10 παρατέταρτο μέχρι τις 11.30. Το πρώτο επεισόδιο έχει τον τίτλο «Όλες οι ταινίες είναι πολιτικές, ζήτα», ενώ το δεύτερο έχει τον τίτλο «Καταγωγή, κλωτσιά στην ατυχία, βαγόνι δολοφόνων και μακή, τα λιοντάρια της κολάσεως». Το τρίτο επεισόδιο, με τον τίτλο «Η αλήθεια είναι επαναστατική, η εξομολόγηση», θα προβληθεί την Τετάρτη στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και νομίζω ότι είναι πραγματικά μια σειρά που αξίζει την προσοχή μας. Κώστας Γαβράς, «Πήγαινε εκεί όπου είναι αδύνατον να πας». Ξαναγυρίζω στο Big Time του Tom Waits, το οποίο είναι γεμάτο με σουρεαλιστικά, ποιητικά και παράξενα αποσπάσματα που αντικατοπτρίζουν το μοναδικό στυλ και την εκεντρική παρουσία του δημιουργού. Μερικά ξέχαστα quotes από την ταινία είναι: «Ο κόσμος είναι μια κολλασμένη τοποθεσία και η κακή γραφή καταστρέφει την ποιότητα της δυστυχίας μας». Μια χαρακτηριστική ατάκα του Waits που δείχνει τη μαύρη αίσθηση του χιούμορ του και την άποψή του για την τέχνη. «Μου αρέσει η μουσική μου να έχει τον ήχο από αλυσίδες που κουδουνίζουν και τη μυρωδιά του καμένου λάστιχου». Μια ατάκα που περιγράφει τέλεια τη μουσική του αισθητική. Ό,τι μπορείς να φανταστείς είναι αληθινό. Τα ψάρια στο ποτάμι, πέτρες στο δρόμο, το κορίτσι στο μπαρ που φώναξε δυνατά το όνομά σου. Ό,τι μπορείς να φανταστείς είναι αληθινό. Αυτό αντικατοπτρίζει τη μαγική και ονειρική ποιότητα του έργου του Tom Waits. Και βέβαια σήμερα γενέθλια δεν έχει μόνο Tom Waits που κλείνει τα 75, έχει και ο Noam Chomsky που γίνεται 96 χρόνων. Και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάτι που έχει πει: «Η βασική στρατηγική για να αλλάξεις τον κόσμο είναι η αισιοδοξία. Αν δεν πιστεύεις ότι το μέλλον μπορεί στα αλήθεια να είναι καλύτερο, δεν πρόκειται ποτέ να αναλάβεις την ευθύνη να βγεις μπροστά για να το φτιάξεις. Αν θεωρείς ότι δεν υπάρχει ελπίδα, διασφαλίζεις ότι δεν θα υπάρξει πραγματικά καμία. Χρειάζεται να πιστεύεις ότι υπάρχει στον άνθρωπο ένα ένστικτο ελευθερίας για να συμμετέχεις στον αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο». Νόαμ Τσόμσκι, χρόνια πολλά. Και πριν σας αφήσω να σας πω ότι στην ΕΡΤ3 εχθές πρώτη τηλεοπτική μετάδοση για τον ντοκιμαντέρ Θόδωρος Αγγελόπουλος συνομιλεί με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο σε σκηνοθεσία και σενάριο τον Αντώνη Κόκκινο και Γιάννη Σολδάτου. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, ένα πολύτιμο ντοκουμέντο που μπορείτε να το βρείτε στο Netflix, όπως επίσης στο Netflix μπορείτε να μπείτε πια στο εορταστικό χριστουγεννιάτικο κλίμα, καθώς μας το φέρνουν από σήμερα 7 Δεκεμβρίου από τις 6 μέχρι τις 12 το βράδυ, με απολαυστικές ταινίες και διάφορα άλλα ενδιαφέροντα πράγματα, ντοκιμαντέρ για τελείωτη διασκέδαση με άρωμα Χριστουγέννων, και radiochristmas.gr από το γιορτινό web radio της ΕΡΤ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια Σαββατόβραδου. Γεια χαρά σας.
Must have been a train that took me away from here, but a train can bring me home. What made my dream so hollow? I was standing there at the depot with a steeple full of swallows that could never ring. Must have been a train took me away from here, but a train can bring.